ឋាននីវិជុសំឡេងខ្មែរវិជុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ5រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចា៎សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាហ្វីលីពីនស្នើផ្ដល់ជំនួយច្បាប់ដល់ស្ត្រីហ្វីលីពីនដែលពពោះជំនួសគេនៅខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនស្នើកម្ពុជាគំដាក់ទោសស្ត្រីហ្វីលីពីនពពោះចំនួនគេចំនួន13នាក់ដែលត្រូវបានជួញដូរខុសច្បាប់មកកម្ពុជាដោយថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ត្រីទាំងនោះដើម្បីសហការជាមួយកម្ពុជាដោះស្រាយករណីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន20នាក់ដែលបានចាញ់បោកជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណតាមអ៊ីនធឺណិតមកពពោះជំនួសគេនៅខេត្តកណ្ដាលស្ថានទូតហ្វីលីពីនបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំដាក់ទោសពួកគេនឹងថាស្ថានទូតនៅតែបន្តសម្រាប់សម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយករណីនេះឲ្យបានឆាប់ក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំងនោះ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយអំពីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងលោកឆៃកឹមខួនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងថាប៉ូលីសបានរកឃើញស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន20នាក់និងវៀតណាម4នាក់ក្នុងពេលឆ្មក់ចូលផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាអ្នកស្រីត្រូវបានសង្ខសម្ដីបន្ថែមថាស្ត្រីហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទៃពោះហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក្រោមច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនគួរតែសហការគ្នាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះករណីនេះដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដាញនៃការជួញដូរមនុស្សហ្វីលីពីនមកកម្ពុជាដើម្បីធានាបានពីការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងការពារជនរងគ្រោះការស៊ីឈ្នួលពពោះចំនួននៅកម្ពុជាកើតមានប្រមាណជា10ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីសកម្មភាពនេះត្រូវហាមឃាត់ក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2015ក្រោយការបង្ក្រាបករណីពពោះចំនួនជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចហាមឃាត់ករណីពពោះចំនួនដោយចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះជាបទល្មើសគ ួរបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ200នាក់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្នុងប្រទេសចិនដែលពួកគេរងគ្រោះដោយសារការរៀបការជាមួយជនបរទេសនិងការពពុះជំនួសគេអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យដាក់ទោសមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពអ្នកទោសរួមនិងប្រើគ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងលើមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជន់ជាប់ឃុំចាក់បាសរួមនិងប្រើគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារដូចក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងវីដេអូខ្លីបរយៈពេល15វិនាទីដែលត្រូវបានចែកចាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេឃើញមានបុរសប្រមាណជា10នាក់ចាក់ធុងបាសរួមក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានការរៀបចំដូចផ្ទះបាយនិងមានបុរសម្នាក់អង្គុយក្នុងកាយវិការកំពុងប្រើប្រាស់ម្សៅសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យស្រាវជ្រាវនិងបញ្ជាឲ្យបដូរប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ព្រមទាំងពង្រឹងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍30ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតកងពលតូចលេខ70លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាម្សិលមិញអាយដមសសុខាបានរាយការណ៍មកគឺខ្ញុំឯកភាពទី1គឺពង្រឹងម1តាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតែម្ដងដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ននេះអញ្ចឹងក៏បានត្រៀមហើយទៅធ្វើយ៉ាងណាធានានៅការពង្រឹងសន្តិសុខគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថា VOA ដែលឃើញជន់ជាប់ឃុំជន់ចិត្តចិននិងខ្មែររំជ្រៀងនោះពិតជាកើតមានក្នុងពន្ធនាគារម1មែនដោយកើតឡើងចាំពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំ2023បើតាមលោកនុតសាវណ្ណានៅពេលមានពិធីបុណ្យទានគឺជន់ជាប់ឃុំតែងស្នើសុំឲ្យពន្ធនាគាររៀបចំកន្លែងរំលេងកំសាន្តជុំគ្នាដែលពន្ធនាគារពិតជាបានអនុញ្ញាតប៉ុន្តែលោកថាក្នុងករណីជន់ជាប់ឃុំរំលេងក្នុងបន្ទប់គឺជាការល្មើសនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងវិន័យពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពបរិមម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពដោយកំពុងប្រើម្សៅសគ្រឿងញៀនលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់ថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថានោះពិតជាសារធាតុញៀនមែនឬយ៉ាងណានោះឡើយជាទូទៅក្រុមគ្រួសារអ្នកចូលទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកទំនិញឬវត្ថុប្រើប្រាស់ទាំងឡាយណាដែលមានរូបរាងស្រដៀងនឹងម្សៅពណ៌សទៅឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទេសូម្បីតែសាប៊ូបោកខោអាវបើតាមលោកនុតសាវណ្ណានៅក្នុងពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេតែមានករណីឆក់ល្វែងមួយចំនួនតាមរយៈមន្ត្រីឬបញ្ញាអីវ៉ាន់ពីក្រុមគូសាឲ្យទៅអ្នកជាប់ឃុំដែលមានលក្ខសារធាតុញៀនក្នុងពោះត្រីឬទឹកផ្លែឈើជាដើមលោកថាករណីទាំងនេះក៏មានការទប់ស្កាត់បានជាហូរហែនិងមានវិធានការផងដែរលោកនុតសាវណ្ណាបន្ថែមថាអគ្គនាយកដ្ឋាននិងបំភ្លឺសាធារណៈបន្ទាប់ពីក្រុមការងារជំនាញបិទបញ្ចប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើករណីនេះលោកមាននីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមប្រាប់ VOA ថាករណីនេះមិនគួរដាក់ទោសត្រឹមវិន័យរដ្ឋបាលនោះទេដោយសារអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងជាការបើកដៃដោយមន្ត្រីពន្ធនាគារលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូគ្រប់គ្រងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយអត្ថាអធិការកិច្ចលើករណីនេះលោកថាប្រសិនបើករណីនេះពិតជាកើតមានមែនគឺត្រូវតែពង្រឹងការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនិងដាក់ទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយប្រើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងពន្ធនាគារនិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីកុំឲ្យកើតមានភាពប្រតិកម្មបន្តដើម្បីកុំឲ្យកើតមានភាពមិនប្រតិកម្មបន្តទៅទៀត កន្លងមកមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការរកឃើញនិងបង្ក្រាបករណីនៃការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារការប្រើទូរស័ព្ទបញ្ជាឲ្យចែកចាយគ្រឿងញៀនពីក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងករណីពន្ធមន្ត្រីពន្ធនាគាររក្សាទុកគ្រឿងញៀនដើម្បីជួញដូរក្នុងពន្ធនាគារជាដើមសារព័ត៌មាន Mongabe រកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ជួញឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅអន្តរជាតិរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សារព័ត៌មាន Mongabe រកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood Co. Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើដ៏លេចធ្លោមួយនៅកម្ពុជាបាននាំចិញ្ចឹមឈើកម្រទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដោយខុសច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Mongabe កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ត្រូវបានរកឃើញថាបានកាប់ឈើពីតំបន់ការពារផ្សេងផ្សេងដោយបំពានតែមិនទទួលរងការអនុវត្តច្បាប់ណាមួយទេដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាកាសែត Mongabe ដែលបានចំណាយពេលរយៈប្រមាណជាង1ឆ្នាំស៊ើបអង្កេតរឿងនេះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2011ដោយលោកជាពៅនិងលូជូឆាងដែលមានប្រវត្តិនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឈើលោកឆាងផ្លាស់ធ្លាប់ដឹកនាំសមាគមឧស្សាហកម្មឈើកម្ពុជាហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើកាពីកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូនពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023បង្ហាញថាអង្គរ Plywood បាននាំយកឈើប្រណិតថ្នាក់ទី1ថ្នាក់មានតម្លៃបំផុតយ៉ាងច្រើនដូចជាស្រឡៅផ្ចិតសុក្រំឃ្លីកនិងកកោះជាដើមទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនៅហុងកុងតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមហើយពាណិជ្ជកម្មនេះប្រើបំរើទីផ្សារគ្រឿងសង្ហារឹមប្រណិតជាចម្បងដោយការនាំចេញជាច្រើនមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះបើតាមកាសែត Mongabe របាយការណ៍របស់កាសែត Mongabe បានរកឃើញទៀតថាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងការជួលកម្មករក្នុងស្រុកឬនាំយកកម្លាំងពលកម្មមកពីខេត្តផ្សេងៗខណៈដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងព្រៃកាពី VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកជួបប៉ារីសតែលោកប្រាប់ឲ្យសួរលោកខ្វៃអាចាលោកអតិសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ចំណែកលោកកៅអូម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើដាក់ទូរស័ព្ទចុះពេលអ្នកសារព័ត៌មានប្រាប់ថាមកពី VOA VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទទាំងនោះមិនមានក្នុងប្រព័ន្ធចំណែកអ៊ីមែលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែល VOA ផ្ញើទៅមិនមានការឆ្លើយតបកន្លងមកក្រុមសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood សុំពញ្ញាអញ្ញាប័ណ្ណនាំឈើចេញក្រៅប្រទេសដោយសារតែប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់និងពាក់ព័ន្ធប្រភេទសត្វចិត្តផុតពូជលោកខេងកំហុងប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលខ្លំមើលការកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់មកតាមលោកខេងកំហុងប្រសិនបើសកម្មភាពទាំងនោះនៅតែបន្តកើតមាននោះនិរន្តរភាពនៃតំបន់ការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនមានទៀតឡើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023សមាគមបណ្ដាញកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជារបស់លោកហេងកំហុងស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood សុំបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញឈើក្រៅប្រទេស ពួកគេលើកឡើងថាប្រភេទសត្វព្រៃជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រៃឈើដែលក្រុមហ៊ុនកាប់អាចត្រូវបានរកឃើញតែនៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកកំហុងថ្លែងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើ 7.5 លានហិកតានិងស្មើប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលើកទី1ចេញនៅដើមឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រោមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធធម៌បរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា CEEJA ការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសំទុះប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើ
ឆ្នាំបាំងភ្នំកងរេធម្មជាតិខៀវខ្ចីនៅតាមដងទន្លេលាងយល់ពីជើងក្រហមក្លិនត្រូវហើយមន់រដូវស្រណោះណែយេលេងកាបងឃើញស្រីក្នុងវ័យក្រមុំដណ្ដប់ផាហ៊ុំរំយោលកាចាដងបងសងវែងក្រាលស្របលើស្មាទឹងដំមេត្រាអត់ជាប់លាក់ខ្លួនខំពួនធ្វើឆ្នាំបងឆោមើលខាងលេងអស់អ្វីអ្វីអនស្័យផ្នែកអូនជុំលួងសំដីអៀនធៀវក្មៃអូនស្ដីម៉ែខ្នងអក្រាតាមក៏ចុងឆ្នាំក៏អើយជួយផ្ដាំទៅត្រង់បើម៉ែមកខំអូនឆ្លើយដាំបងចំនួនសំណងបងសងទាំងអស់ខំពួនធ្វើឆ្នាំបងចោមើលខាងលេងអស់អ្វីអ្វីសំស្័យផ្នែកអូនចំនួនផងដែរៀនធៀវក្មៃអូនស្ដីបែកខ្នងអក្ខរាតាមក៏ចុងឆ្នាំក៏អើយជួយផ្ដាំទៅត្រង់ឯងផងបើម៉ែបង្ខំអូនឆ្លើយ
จ้าบังโอนเนี่ยสับตึงอ๋อจิตเมตรีบังโอนเติบแต่บันสับปอดเมียนปีปฏิกรรมพุชีชีบันต่อเตยติดนิ่งขยมสมจูนปอดเมียนอันตรายเกาหลีคังจึงสมรัฐมันจูนติเฮียนจิ้งมวยเมินเนี่ยเตยช่วยรัสเซียขนงสมรภูมิอุยไกรน์ในขนงสกดายประกาศปอดเมียนกาปิดไงซอกตีดับประบายตุลาตีพเนงีเสบกาสำงัดเกาหลีคังตะบงบ้านอาอังถาเกาหลีคังจึงบ้านบันโดบันดาติเฮียนปิเศษจิ้งมวยเมินเนี่ยดำใบบรรจุนตะช่วยกองตอบรัสเซียในขนงสมรภูมิอุยไกรน์ดำนังนี้บ้านทเวอร์อัยประทินีทัปปะในเกาหลีคังตะบงลูกคุณสกยาวก็ประจุมเชี่ยบรรตอนในทั้งไงศพจำปูประทินีทัปปะในเกาหลีคังตะบงเกาหลีคังจึงสำหรับบรรจุนตอบเตอร์ทเวอร์สังเกตในอุยไกรน์ดำใบช่วยประโยชน์เกียร์สมาชิมวยกองตอบรัสเซียเกี่ยวกับวิวัฒน์มุ่ยดอกทมได้กลมเรียมกลมหายมันตรมสันติสกปรบเกาหลีคังตะบงปันใต้สะกุมอันตรายจีดแต่งงูเกาหลีคังจึงบานสำหรับบรรจุนตอบขนงจำนวนดอกจราญเชียงมวยเหมินเนี่ยดำใบช่วยรัสเซียในขนงสังเกตวีประหาตะเลออุยไกรน์นี้เกี่ยวกับอาอังรบตีพเนงีเสบกาสำงัดจีดเกาหลีคังตะบงในขนงเสกได้ประกาศปอดเมียนกาปิดไงซอกตีดับปรำใบตุลาก้อนหลองเตอร์ใบไอเดรูพีบระบบกายระนอมนึ่งรูปทอดจีจานสันลักตีพเนงีเสบกาสำงัดเกาหลีคังตะบงหายกัดจีพิซาอังกฤษ NIS บ้านบัญเจถ่ากับปังระบบตีหินจึงตะกรุสีได้ดักตัวปิซาระบบเกาหลีคังจึงประมาณมวยป้อนปรำรอยเนี้ยบ้านโจจอดในกำปองพายเวลาดีโบสต็อกปีทั้งไงตีปรำใบดอดทั้งไงตีดับใบไข่ตัวลามาตามการจบสายระบบการสายขนมสระกเรคังตะบงได้บ้านดอดสรองสำได้ระบบมันไตรการกรรมกเรคังตะบงกเรคังเชิงบ้านสำหรับบรรจุตีหินสระบมวยเหมือนปีปอนเนตรุสีได้บ่มใบเจ็บบุญกองปลดับใบเตวักฮัดบรรโตในมูลฐานตัวรุสีโดยเชนเออร์เวลาดีโบสต็อกมนหนึ่งตรบรรจุตะกันสมรภูมิในดมบอนคูสขนงตะไดรุสีได้กองตอบอุยการกับปงวีโจกันกับหายหนึ่งในดมบอนพิแข่งการอุยการได้รุสีกับปงวีบ่อสมโตได้รุสีกับปงวีโยกหมกบกรงเชี่ยบรรโตบรรโตยงตามตีพเนงีการกรรมกเรคังตะบงตีเฮียนกเรคังเชิงได้บานตะดอนตะไดรุสีบานตะตัวไอกสันทานตัวปรุสีหนึ่งอัตตาสิญญ์คล้ายคลายพวกเกมวยจำนวนกระปงทัดในมูลฐานตัวปรุสีในเวลาดีบุกสต็อกจำนายมวยจำนวนที่เติมบานบรรจุเติมมูลฐานตัวในค่าบาร็อกหรือปลาโกเวชเนตแต่ตรงหนึ่งการบรรจุตีเห็นกเรขังจึงเติมประโยชน์เกียร์สมาชิมวยกองตัวปรุสีประเทศนี้ทัพในอุยไกรน์โลโลดิมีเซเลนสกี้ทรอบบ้านเลือกล้างในขนมสั้นในสัตว์กาไซน์ชีมวยอาแกะเลคาติกาองกาองตังกาปิทไทประหอตีดับปรมเปิลตุลาทาโกเรคังจึงกำปงบังวคัดติฮินเชียงมวยเหมือนเนี้ยนำไม่เตรียมบรรจุเตอสมรภูมิรุสีมาตามประเทศนี้ทัพในอุยไกรน์ในขนมสังเกตปีชนะหมกนี้รุสีกันแต่ค่ายจำนวนติฮินได้สลับในขนงสมรภูมิพ้องนึ่งโดยสาแต่ยุบจนรุสีกันแต่ชราญกิจเปียมันจ้องจอชมูบำร้ากองตัวอย่างนาก็ได้เมดักนอมอุยไกรน์อาอังถ้าอุยไกรน์ในบรรตอนบานดำหนึ่งชะบ้าถาติเฮียนกเรขังจึงทูดำหนายตอดตักได้รุสีหนุตีอาแกะเลขาติการบอโอตังโลกมารถกาปิทไงซอกบาดบัญเจได้ถ่าโอตังในบรรตอนคืนด้านติเฮียนกเรขังจึงโจรุมยาสกรรมในขนงสมรภูมิดามใบช่วยกองตอบรุสีในหลายตีรุสีวิ้งในบรรตอนปฏิกรรมตอบในการเลือกล้างระบบตีพเนงีการกรรมกเรขังตะบง ប៉ុន្តែកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានខំឡាំងទ្របបានបដិសេធថាគ្មានទីហ៊ានកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងជួរកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងថាការលើកឡើងកន្លងមកសុទ្ធតែជាព័ត៌មានបំភ្លៃមូលបង្កាច់រុស្ស៊ីប្រមុខរដ្ឋចិនបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្ថានភាពសង្គ្រាមក្រោយពីធ្វើសមយុទ្ធទុងទ្រីធំឡោមព័ទ្ធតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចេញបញ្ជាឲ្យកងទ័ពចិនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្ថានភាពសង្គ្រាមសេចក្តីអំពាវនាវនេះទន្ទឹមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តៃវ៉ាន់ដែលថារដ្ឋអំណាចក្រុងប៉េកាំងជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការផ្ដាច់ស្ថានទំនាក់ទំនងក្រុងតៃប៉េនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការធ្វើមហាសមយុទ្ធឡោមព័ទ្ធតៃវ៉ាន់នៅដើមសប្តាហ៍ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងប្រកាសបន្ថែមឲ្យកងទ័ពចិនពង្រឹងកម្លាំងត្រៀមដើម្បីធ្វើសឹកសង្គ្រាមនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋចិនថ្លែងនៅពេលចុះត្រួតពលនៅថ្ងៃប្រហ័សហើយទៅបណ្ដាញឃោសនារដ្ឋចិន CCTV យកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី19តុលាបើតាមទូរទស្សន៍ជាតិចិនសំទោសបើតាមទូរទស្សន៍ជាតិចិនដដែលលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខកងទ័ពកម្លាំងទីហានបាញ់រកិតថាកងទ័ពចិនត្រូវតែពង្រឹងកម្លាំងវឹកហាត់ឲ្យពេញលេញហើយនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើចម្បាំងកងទ័ពចិនត្រូវតែចម្រើនសមត្ថភាពទប់ទល់ការពារខ្លួនផងនិងប្រយុទ្ធវាយសម្រុកផងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកស៊ីជីងពីងក៏អះអាងដែរថាកងទ័ពចិនមិនអាចមានសមត្ថភាពមាំទាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធគូបញ្ជាក់ថានេះពុំមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋអំណាចចិនបានអះអាងថាទ័ពចិនត្រៀមខ្លួនស្រេចដើម្បីស្ថានភាពសង្គ្រាមទូបដិក្តីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចិនក៏បានដាស់ស្មារតីកងទ័ពថាត្រូវតែរក្សាការពារដាច់ខាតយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ជាតិចិនសាររបស់ប្រមុខរដ្ឋចិនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពប្រជាជនចិនបានធ្វើមហាសមយុទ្ធដោយប្រើយន្តហោះចម្បងសំទុះដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងយន្តហោះដ្រូននាវាយាមល្បាតនិងក្រុមឆ្មាំសមុទ្រទៅហាត់សមឡោមព័ទ្ធបិទកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះជាលើកទី4ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដែលចិនធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើឡើង4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបុណ្យជាតិតៃវ៉ាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់បានរិះគន់ថ្កោលទោសរដ្ឋអំណាចក្រុងប៉េកាំងថាធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ចាក់រុកបង្កហេតុក្រុងតៃប៉េនិងក្រុងប៉េកាំងមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1949នៅពេលដែលលោកជៀងកៃជិថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិយមនាំគ្នាបាក់ពួកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងភៀសខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយចំណែកលោកម៉ៅសិងតុងបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដឹកនាំនៅក្រុងប៉េកាំងទោះយ៉ាងណាក្តីក្នុងបន្ទាត់នយោបាយចិនរហូតទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋអំណាចចិនប៉េកាំងតែងតែចាត់ទុកថាកោះតៃវ៉ាន់ជាអាណាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនហើយអះអាងថាមិនញញើតនឹងប្រើកម្លាំងវាយសង្គ្រោះយកនោះឡើយប្រសិនបានស្ថានភាពចាំបាច់នៅឆាកអន្តរជាតិតៃវ៉ាន់ក៏បាត់បង់មិត្តម្ដងមួយម្ដងមួយក្រោមនយោបាយធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ឯកាពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចចិនប្រទេសម្ដងមួយម្ដងមួយបានដោះដៃពីក្រុងតៃប៉េទៅស្រវ៉ាអបចិនប៉េកាំងសប្តាហ៍នេះសល់ប្រទេសតែ12ប៉ុណ្ណោះដែលនៅទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យជាផ្លូវការប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យនោះទេតែធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការិយាល័យតំណាងក្រុងតៃប៉េរដ្ឋធានីប្រេត្រូយ៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រទី18តុលាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជូនដំណឹងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងតៃប៉េរុះរើចេញដោយទុកពេលឲ្យ6ខែ បាទតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ការិយាល័យទំនាក់ទំនងក្រុងតៃប៉េនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះនឹងត្រូវប្រែឈ្មោះថ្មីជាការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងបដូរទីតាំងនៅក្រុងសេដ្ឋកិច្ចចនហានីសប៊ឺកថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងតៃប៉េបានចោទប្រកាន់ចងអល់មុខចិនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ឡៃឈីងតឿប្រកាសជាសាច់ថាមិនឲ្យចិនតំណាងតៃវ៉ាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះឡើយអូស្ត្រាលីតវ៉ាឥរិយាបថរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះអ្នកទោសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីទើបតែបានធ្វើការតវ៉ាទៅកាន់ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំទីក្រុងកង់វេរ៉ាចំពោះឥរិយាបថរបស់ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកទោសជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថូនីអាល់បឺតនៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះការតវ៉ារបស់អូស្ត្រាលីនាពេលនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកទោសជាតិអូស្ត្រាលីទាំង2នាក់នោះអាចនឹងពន្យារពេលដល់ទៅ10ថ្ងៃឯណោះប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងពីអូស្ត្រាលីផ្ទុះឡើងភ្លាមក្រោយពីមានការបែកធ្លាយរូបថតពីសัญลักษณ์របស់អ្នកទោសជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនតាមយន្តហោះទៅកាន់កោះសារ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីរងចាំការប្រហារជីវិតរូបថតមួយសัญลักษณ์បង្ហាញឲ្យឃើញពីស្នងការប៉ូលីសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូហារីយូតូម៉ូដែលកំពុងដាក់ដៃលើខ្នងអ្នកទោសម្នាក់ព្រមទាំងញញឹមយ៉ាងស្រស់មកកាន់កាមេរ៉ារូបថតមួយសន្លឹកទៀតបង្ហាញពីលោកស្នងការប៉ូលីសដដែលយកដៃដាក់លើស្មាអ្នកទោសអូស្ត្រាលីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែងើយមុខសម្លឹងមកកាន់លោកស្នងការនៅក្នុងរូបថតទាំងពីរសន្លឹកនោះគេបានឃើញផងដែរក្រុមប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងឯកសណ្ឋានខ្មៅពាក់មួកការពារព្រមទាំងប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់គ្រងសំទោសព្រមទាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ដៃផងអង្គុយពេញទៀបត្រាពេញយន្តហោះការបែកធ្លាយរូបថតពីក្នុងយន្តហោះយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានអូស្ត្រាលីហៅថាជាការប្រមាថនៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែមិនិលកន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកថូនីអាបេតមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកាសែតអំពីរូបថតដែលបែកធ្លាយថាវាជារឿងមិនសមរម្យនិងបានបង្ហាញពីការខ្វះការគោរពនឹងសេចក្តីខៃធ្នូលោកបន្តថាអូស្ត្រាលីបានធ្វើការតវ៉ាទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំទីក្រុងខេនបារ៉ារួចហើយអំពីរឿងនេះគួររំលឹកថាអ្នកទោសជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន2នាក់ត្រូវបានតុលាការចេញសាលក្រមកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីឆ្នាំ2006ពីបទដឹកនាំបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនពីឥណ្ឌូនេស៊ីទៅអូស្ត្រាលីទីក្រុងកង់បូរ៉ាបានស្នើដោះដូរអ្នកទោសជាមួយទីក្រុងចាកាតានៅថ្ងៃប្រហ័សទី5មិនិលប៉ុន្តែទៅសំណើនេះត្រូវបានទីក្រុងចាកាតាបដិសេធមិនទទួលយកទេអ៊ុយក្រែនបានបាញ់យានដ្រូនច្រើនសន្ធឹកដល់ជាង100គ្រឿងមកលើដែនដីរុស្ស៊ីក្នុងយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកថ្ងៃអាទិត្យទី20តុលាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់បង្ហោះយានដ្រូនច្រើនសន្ធឹកដល់ជាង100គ្រឿងតម្រង់មកវាយប្រហារទីដៅនានាដែលស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងដែនដីប្រទេសរុស្ស៊ីជាអាចត្រង់តំបន់ក្បែររដ្ឋធានីមូស្គូព្រមទាំងរោងចក្រដែលផលិតគ្រឿងបំផ្ទុកដំណឹងនេះប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយអាជ្ញាធរនិងបណ្ដាញគណនី Telegram រុស្ស៊ីតាមការឲ្យដឹងនៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីក្នុងយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លងមកថ្ងៃអាទិត្យទី20តុលាបានបាញ់ទម្លាក់យានដ្រូនអ៊ុយក្រែនសរុបទៅ110គ្រឿងនៅពីលើដែនដីរុស្ស៊ីដែលពីក្នុងនោះមួយគ្រឿងនៅតំបន់ក្បែររដ្ឋធានីមូស្គូចំណែក43គ្រឿងនៅលើខេត្តខឺកនិង27គ្រឿងនៅលើខេត្តលីបិកកេតណីឆាតនៃបណ្ដាញ Telegram បានរាយការណ៍ថាយានដ្រូនអ៊ុយក្រែន បានហោះតម្រង់មកវាយប្រហារលើសហគ្រាសរដ្ឋយ៉ាអឹមស្វីតឡូនៅក្រុងដឺស៊ីងក្នុងខេត្តនីញីណូហ្គោរ៉ូតចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រខាងកើតទីរដ្ឋធានីមូស្គូរោងចក្រនេះជាទីដៅមួយដ៏ចម្បងនៃការវាយប្រហារត្បិតវាផលិតធាតុបំផ្ទុះដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីយកទៅប្រើក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរោងចក្រនេះផ្ទាល់ជាប់ក្នុងខ្នោះទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកអភិបាលខេត្តនេះបានថ្លែងថាមានអ្នករត់ភ្លើង4អ្នកធ្លាក់ខ្លួនរងរបួសស្រាលដោយអំបែងខ្ទាតនៃដ្រូនវាយប្រហារនោះនៅត្រង់មណ្ឌលរោងចក្រក្រុងដឺស៊ីងដោយមិនលម្អិតអំពីទីដៅជាក់លាក់នៃការវាយប្រហារនោះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីពីចំណាយខ្លួនបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីការបាញ់កំទេចយានដ្រូនអ៊ុយក្រែនអស់8គ្រឿងនៅខេត្តនីជីណូហ្គោរ៉ូតអ្នកស្រុកខេត្តនេះនាំគ្នាកត់ត្រាអំពីការលាន់សូរផ្ទុះខ្លាំងនិងឃើញផ្សែងពណ៌សហុយទ្រលោមនៅពីលើរោងចក្រដែលផលិតធាតុបំផ្ទុះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានីមូស្គូលើកលោកសឺគីសូប៊ីអានីក្នុងសារបង្ហោះលើ Telegram បានទម្លាយឲ្យដឹងថាមានអំបែងដ្រូនធ្លាក់លើជាយក្រុងរណបរ៉ាមិនស្គូដោយមិនបង្កជាការខូចខាតនិងអ្នកធ្លាក់ខ្លួនរងគ្រោះឡើយអ៊ុយក្រែនអះអាងថាខ្លួនវាយប្រហារនេះគឺតម្រង់បណ្ដាទីដៅធម្មពលនៅរុស្ស៊ីជាចម្លើយតបនឹងការវាយប្រហារដោយបាញ់ស្រូចជាញឹកញយពីខាងរុស្ស៊ីទៅលើដែនដីខ្លួនតុលាការអាមេរិកផ្សាយផ្ទាល់តាមស្ដីពីសកម្មភាពលោកត្រាំចង់កែប្រែលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសំណុំរឿងចេតនាលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020បានមកលងបន្លាចលោកដូណាល់ត្រាំជាថ្មីពីថ្ងៃសុក្រទី18តុលាចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយឯកសារភស្តុតាងសរុបចំនួន1889ទំព័រស្ដីអំពីសកម្មភាពនិងចេតនារបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានបញ្ជាឲ្យកែប្រែបង្វែរលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2020ដែលលោកជូបៃដិនឈ្នះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីជំនួសលោកត្រាំការប្រកាសផ្សាយភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿងបង្វែរលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៅពេលនេះត្រូវក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកត្រាំចោទប្រកាន់ថាតុលាការកំពុងតែជៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិថ្មីដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅ3សប្តាហ៍ទៀតដោយចានចៅសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំលោកស្រីចៅក្រមតានីយ៉ាឈុតខិនបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយផុសតាងដាក់បន្ទុកសរុបចំនួន1889ទំព័រស្ដីអំពីសកម្មភាពនិងចេតនារបស់លោកដូណាល់ត្រាំអតីតចៅហ្វាយសេតវិមានដែលជាមេខ្លោងបញ្ជាឲ្យបង្វែរកែប្រែលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020នេះគឺស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងក្តីប្រមតនប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យរូបគាត់ព្យាយាមអះអាងអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជំនាន់នោះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកត្រាំក៏បានចោទប្រកាន់តុលាការសហព័ន្ធថាកំពុងតែជៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកមេធាវីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការសុំផ្សាយតែបើផ្សាយសូមផ្សាយនៅថ្ងៃទី14វិច្ឆិកាពោលគឺ9ថ្ងៃក្រោយពីបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024ចាប់រួចរាល់ផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីចៅក្រមតានីយ៉ាខុតឈិនយល់ឃើញក្នុងសេចក្តីថាការមិនព្រមផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាមនោះទៅវិញទេតែចាត់ទុកជាការជិតជ្រែកដំណើរការបោះឆ្នោតបើថាផ្ទាល់តាមទាំងនោះជាអ្វីដែលម្ចាស់ឆ្នោតអាមេរិកមានសិទ្ធិត្រូវចង់ដឹងចង់ឮមុននឹងសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតក ួរជ្រាបថាលោកសីតានីយ៉ាខុតខិនតែងតាំងជាចៅក្រមសហព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2014ពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកសីធ្វើជាប្រធានអង្គជំរំជំនះសំតោអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងវាយលុកចូលវិមានសភាកាពីតូលអាមេរិកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ជាច្រើនដងមកហើយដែលចៅក្រមសម្បុរស្បែកខ្មៅរូបនេះប៉ះទង្គិចទំនាស់ពាក្យសម្ដីទល់នឹងលោកដូណាល់ត្រាំលោកសីក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាប្រធានាធិបតីមិនមែនស្ដាច់ទេហើយជន់ជាប់ចោតឬនឹងដើមបណ្ដឹងក៏មិនមែនជាប្រធានាធិបតីដែរលើកនេះទៀតលោកសីចៅក្រមនៅតែអះអាងថាការជំនុំជម្រះក្តីព្រមទាំងចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងសំណុំរឿងបង្វែរលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នោះគឺស្ថិតក្នុងនាមគាត់ជាបុគ្គលឯកជនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអុក្រិតក្នុងនាមបុគ្គលឯកជនផ្ទាល់ខ្លួននិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមិនមែនជាសកម្មភាពធ្វើឡើងក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីនោះឡើយទោះជាម្ដេចក្ដីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្ដីឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំចេះតែខិតខំពន្យាពេលសាវនាការជំរះក្តីកុំធ្វើប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅមុខមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រសិនបើលោកត្រាំអាចឈ្នះឆ្នោតផ្ដួលលោកសីខាមាឡាហារីបានមែននោះលោកត្រាំនឹងអាចបញ្ជាឲ្យផ្អាកដំណើរការក្តីពុំមិនទាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងខ្លួន
ស្វាយជ្រុំជំរុំបបផាសំខែកាផាសូមជាប្រគំញាតងជាផ្ដាមប្រដេវិជ្ជាយំជំនួសរូបញោមជាណែងចងាយត្រង់រលាភីជាងាចំបា
អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើប្រេងកូឡាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រតាំងច្រមុះឈឺក្បាលឈឺពោះចុកដៃរួយជើងរមាស់ស្បែកមូសខាំសូមយកប្រេងកូឡាមកលាបអ្នកនឹងបានធូរស្បើយទាំងនេះជាកាយវិការនិងជាយោបល់ដែលចាស់ចាស់មានទំនាប់ណែនាំឲ្យក្មេងៗប្រើតើប្រេងកូឡាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនឬចុះតើវិទ្យាសាស្ត្រពន្យល់អំពីប្រេងកូឡានេះយ៉ាងណាប្រេងកូឡាសញ្ញារូបស្វាប្រេងកូឡាសញ្ញារូបខ្លាប្រេងកូឡាសៀមប្រេងកូឡាសិង្ហបុរីតើលោកអ្នកធ្លាប់ប្រើនិងដឹងអំពីប្រវត្តិពិតព្រមទាំងប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រេងកូឡាទេមានឈ្មោះជាប្រេងកូឡាផលិតផលនេះត្រូវបានរកឃើញនិងផ្សំឡើងដោយគ្រូអូសុតបុរាណចិនអូឈូគឹមរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីចុងសតវត្សទី19 1870ស្ដេចចិនសម័យនោះក៏បានប្រើប្រេងកូឡានេះសម្រាប់ព្យាបាលរោគាសាសាជាច្រើនមកដែរត្រូវបានបណ្ដាជននៅអាស៊ីចាត់ទុកជាឱសថប្រេងកូឡាឬប្រេងខ្យល់ប្រេងកូឡាជាវត្ថុរាវអាចព្យាបាលនិងបន្ធូរបន្ថយអាការៈច្រើនមកណាស់ប្រេងកូឡាពណ៌ក្រហមខ្លាំងជាងប្រេងកូឡាពណ៌សធម្មតាហើយត្រូវនឹងអាការៈរលាកក្រិចថ្លោះឈឺសន្លាក់ឈឺចុកសពន់សាច់ដុំឈឺខ្នងឈឺចង្កេះចំណែកប្រេងកូឡាសវិញត្រូវនឹងជំងឺឈឺក្បាលតឹងច្រមុះឈឺពោះរមាស់ដោយសត្វល្អិតតិចឬខាំពោលគឺប្រេងកូឡាជាឱសថត្រូវនឹងជំងឺ100មុខពេលនេះប្រេងកូឡាល្បីល្បាញនឹងបានហូរចូលមកដល់អឺរ៉ុបតើអាចទៅរួចទេដែលផលិតផលមួយអាចត្រូវនឹងជំងឺរាប់សិបមុខយ៉ាងដូចនេះប្រេងកូឡាផ្សំឡើងអំពីអ្វីខ្លះនឹងពិតជាឱសថទិព្វដូចជំនឿទាំងអស់នេះមែនឬបើនិយាយអំពីថ្នាំពេទ្យផលិតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្របើនិយាយអំពីថ្នាំពេទ្យផលិតតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រវាកម្រណាស់ដែលថ្នាំមួយមុខអាចត្រូវនឹងជំងឺដ៏ច្រើនដូចប្រេងកូឡានោះលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតអាឡែនអាស្ទៀរប្រធានគ្រប់គ្រងសេវាផ្នែកឱសថនៃមន្ទីរពេទ្យហង់រីម៉ូដក្រេទីក្បែរក្រុងប៉ារីសបានប្រមានឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាចេះត្រេះរិះនិងប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងសម្រេចលាបប្រេងកូឡាប្រេងកូឡាផ្សំឡើងដោយសារធាតុប្រេងរបស់រុក្ខជាតិជាច្រើនមុខដូចជាឈើអែមឈើអង្កាមដើមប្រេងខ្យល់ជាតិម៉ុងតលខេមប្រីប្រេងរបស់សារធាតុផ្សំពីមុខចុងក្រោយនេះអាចពុលដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទនិងធ្វើឲ្យអ្នកលាបហិតនិងសូបក្លិនវាទៅជាប្រកាច់បានតើប្រេងកូឡាមានប្រសិទ្ធភាពពិតដូចម្តេចខ្លះស្បែកមនុស្សចាស់ជាស្បែកក្រាស់ដែលមិនងាយជ្រាបទេមានន័យថាសារធាតុខ្លាញ់ប្រេងដូចយ៉ាងប្រេងកូឡាឬប្រេងខ្យល់มันអាចជ្រាបចូលតាមស្បែកនៅក្នុងសរីរាង្គផ្នែកខាងក្នុងបានទេដូច្នេះបើតាមការពន្យល់របស់សាស្ត្រាចារ្យ Astier Dodal ប្រេងកូឡាអាចមានឥទ្ធិពលតែលើស្បែកខាងក្រៅចំកន្លែងលាបនិងនៅផ្នែកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះឯការឈឺខ្នងឈឺចង្កេះឈឺសាច់ដុំឬឈឺសន្លាក់ជាទូទៅច្រើនតែជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសរីរាង្គនៅក្រោមនិងផ្នែកខាងក្នុងខ្លាំងនៃស្បែកដូច្នេះការលាបផលិតផលអ្វីមួយនៅលើស្បែកมันអាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងអាការៈរោគទាំងអស់នោះទេកាយវិការតែមួយគត់ដែលការលាបប្រេងកូឡាទៅអាចមានប្រសិទ្ធភាពបំបាត់ការឈឺចាប់ សាច់ដុំគឺលាបអមជាមួយនឹងការធ្វើម៉ាស្សាគឺការធ្វើម៉ាស្សាទេដែលជួយសម្រួលការអាការៈឈឺសាច់ដុំឲ្យបានធូរស្បើយក្នុងករណីនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យអេស្ទៀរបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យធ្វើម៉ាស្សាដោយមិនបាច់ប្រើប្រេងកូឡាតែម្ដងព្រោះប្រេងកូឡាជាផលិតផលងាយធ្វើឲ្យស្បែករលាកឡើងក្រហាយដែលមិនត្រូវប្រើនៅត្រង់ស្បែកមានរបួសមានដំបៅឬត្រង់ស្បែកមានស្នាមដាច់ទេចំពោះប្រេងកូឡាពណ៌សវិញគេមានជំនឿថាត្រូវនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមអ្នកផលិតអួតអាងថាប្រេងកូឡានេះនឹងជួយអាការៈតឹងច្រមុះឲ្យបានធូរព្រមទាំងអាការៈក្អកនិងអាការៈជំងឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងតោងសួតឬសួតបានដោយគ្រាន់តែយកមករត់លើនៅទ្រូងបំពង់កនិងនៅជំវិញរន្ធច្រមុះប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតអ្វីដែលផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មិនមែនដោយសារប្រេងកូឡាទេតែដោយសារជាតិម៉ង់តុលនិងអ៊ីកាលីបទូសរបស់ប្រេងរបស់ដើមប្រេងខ្យល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃធាតុផ្សំរបស់ប្រេងកូឡាសារធាតុពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់តាំងពីយូរថាអាចជួយរំលាយកំណកកំហាប់ជាលិកានៅរន្ធច្រមុះដោយជួយសម្រួលការបង្ហូរចេញនៅភ្នាសមិនល្អដូច្នេះប្រេងកូឡាគ្មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងថ្នាំបាញ់ច្រមុះឬក្រដាសជូតសំបោរមានលាយជាតិម៉ង់តុលទេការញើសសំបោរដោយក្រដាសមានជាតិម៉ង់តុលឬការលាងរន្ធច្រមុះដោយថ្នាំស្ព្រេបាញ់អាចកម្ចាត់សំបោរដោយផ្ទាល់ឲ្យចេញអស់ហើយបើកបណ្ដាញផ្លូវដង្ហើមឲ្យស្រឡះអាចសូបខ្យល់ចេញចូលបានដោយស្រួលចំណែកប្រេងកូឡាគ្មានសមត្ថភាពនេះទេនេះជាសេចក្តីបញ្ជាក់របស់សាស្ត្រាចារ្យអេស្ទៀរដោយទទូចថាប្រេងកូឡាមិនប្រកាសថាមានប្រសិទ្ធភាពទេមិនមែនគ្រប់ឱសថបុរាណសុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពឡើយរហូតមកទល់នៅពេលនេះពុំទាន់មានការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រេងកូឡាឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមរំលឹកថាប្រេងកូឡាជាផលិតផលមួយតែមិនមែនជាថ្នាំជាឱសថឡើយគ្មានការត្រួតពិនិត្យអំពីធាតុផ្សំរបស់ប្រេងកូឡាទេហើយក៏បរិមាណរបស់ធាតុផ្សំនីមួយនីមួយក៏ប្រែប្រួលខុសគ្នាច្រើនព្រមទាំងអាចមានការបន្ថែមសារធាតុផ្សេងៗដែលមិនបរិសុទ្ធផងហេតុដូច្នេះហើយបានជាអាញាធរបារាំងបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រេងកូឡាលើក្មេងអាយុក្រោម6ឆ្នាំទេស្បែកក្មេងខុសពីស្បែករបស់មនុស្សធំអាចស្រូបជាតិខ្លាញ់និងប្រេងបានយ៉ាងងាយក្រៅអំពីងាយរលាកនិងអាឡែស៊ីការលាបប្រេងកូឡាលើស្បែកដ៏ខ្ចីរបស់ក្មេងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទនិងប្រកាច់ព្រោះជាតិម៉ង់តុលឬខេមប្រីដោយហេតុតែមានជាតិប្រេងរបស់រុក្ខជាតិនិងសារធាតុខេមប្រីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះកូនក៏មិនត្រូវប្រើប្រេងកូឡាដែរមិនត្រូវលេបឬផឹកទឹកមានប្រេងកូឡាឬប្រេងខ្យល់នឹងត្រូវលាងដៃឲ្យបានស្អាតក្រោយពីបានប្រើប្រេងកូឡារួចចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជ្ជាសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
ស្រណងថ្ងៃកាអូស្រណងថ្ងៃកាបាច់កាស្លាអូនហើយនឹងបងអង្គុយទន្ទឹមញញឹមផងអើយចាស់
គួយទន្ទឹមញញឹមផងអើយចាស់ទុំអូនបងឲ្យពអឲ្យជ័យអូស្រណងដៃធ្នងក្លិនអើយក្លិនស្រីកណ្ដាលរាត្រីក្រហមឈ្ងុយឈ្ងប
Strong.